إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أيها الناس عباد الله فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون إني وجه الله ninakuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu jalla wa ala fa inna taqwa wasiyatul awwalina wal akhirin kwani uhalisia kumcha Allah subhanahu jalla wa ala ndiyo usia ambao unawahusu wanadamu wote kwanzia wale wa mwanzo paka wengine watakaokuwa ni wa mwisho kuliko ni sisi ayuhan nasu ibadallah hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amara بأداء الأمانة الله سبحانه جل وعلا أمي أمرشا كتكليز أمانة زلي أمبازو أمتو أمي أمينيوا نايكاواني ميونغوني مفراضي زواجيبو كمسلام pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipolifanya jambo hili ni amri katika miongoni mwa amri zake ikawa ni wajibu kwa yeyote katika sisi ambaye ameaminiwa basi atimize amana hiyo atekeleze amana hiyo kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepukana na madhara ya kutotekeleza amana. Allah jalla wa ala ndani ya Qur'ani kuna maeneo mengi katika aya zake ameelezea amri hii ya kutekeleza amana, na miongoni mwa maeneo hayo Allah subhanahu jalla wa ala anasema katika suratul Baqara, falyu'addi alladhi tu'mina amanatah falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu, basi na atekeleze yule ambaye ameaminiwa, atekeleze amana yake aliyoaminiwa. Kama qala subhanahu jalla wa ala, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati, mtekeleze amana, mfikishe kwa wahusika amana hizo, mzirudishe amana hizo, ila ahliha, kwa wenye amana hizo, kwa wenye amana zao. Kama alivyosema pia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika maeneo yasiyokuwa haya, maeneo ambayo yanaamrisha mtu atekeleze amana ambayo watu wamemwamini kwayo, kama alivyosema sallallahu alayhi wa alihi wa sallama pia, addi al-amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanak, tekeleza amana kwa wale waliokuamini, wala usimfanyie khiana yule ambaye kakufanyia khiana. Akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pia, la imana liman la amanata lahu, hakuna imani kamilifu kwa yule ambaye hana amana. Ndugu Islam, jambo hili la amana linaanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza kile ambacho Allah jalla wa ala ametulazimisha na katubebesha katika majukumu ambayo ndiyo lengo la kuumbwa kwetu. Hii ndiyo amana ya kwanza ambayo kila mmoja wetu lazima aitekeleze amana hii, na ndiyo lengo la kuumbwa kwake, ili ahakikishe ya kwamba amana hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amembebesha, basi anaitekeleza vema. Atakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala mmoja katika sisi, basi aende hali ya kuwa ile amana ameichunga vema, ile amana ambayo ndiyo lengo la sisi kuwepo duniani, aende mmoja wetu akiwa tayari kaitekeleza. Huyo ndiye ambaye atapata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo ndiye atakayekuwa amefaulu. Ndugu Islam, amana pia ipo katika mambo baina yetu sisi na wanadamu wenzetu. Katika miongoni mwa mambo ya lazima pia, baada ya kutekeleza amana iliyo baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutekeleza amana baina ya viumbe wenzetu, katika zile haki za wenzetu ambazo wao wametuamini kwetu tuzihifadhi, ima ni kwa muda maalum au kwa muda usiokuwa maalum. Muislamu akawa kaaminiwa katika amana iliyo baina yake yeye na mwanadamu mwenzake, basi panapatikana pia uwajibu na ulazima wa kutekeleza amana hiyo ambayo kaaminiwa, kuhifadhi amana hiyo ambayo amepewa aihifadhi. Ndugu Waislamu, amana pamoja na kuwa imeamrishwa na ni jambo la msingi na la muhimu mno katika mafungamano ya mja na Mola wake, lakini pia katika mafungamano ya mja na mwanadamu mwenzake, pamoja na kwamba amana ina nafasi kubwa na ina daraja kubwa mno, lakini ndilo jambo katika mambo ya mwanzo kuondoka kwa wanadamu, katika mambo ya mwanzo kuondoka na kupotea ni amana. Amana baina yetu na Mola wetu, na amana baina yetu na viumbe wenzetu, amana itaondoka na litakuwa ndo jambo la kwanza kuondoka katika watu, kama alivyosema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana, jambo la mwanzo ambalo ninyi mtalikosa litaondokeni katika miongoni mwa matendo ya dini yenu ni amana. Amana katika upande wa mafungamano ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia hata katika mafungamano ya baina yetu sisi na viumbe wenzetu. Anaeleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika mambo ya mwanzo kuondoka katika miongoni mwa matendo ya dini yetu sisi Waislamu ni amana, na hii ni katika miongoni mwa alama za ukaribiaji wa kiyama, uondokaji wa amana, kupotea amana kwa watu, kama alivyosema sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, idha dhuyatil amana fantadhiri saa, pindi ikafikia amana imepotezwa, haipo tena katika miamala baina ya watu na Mola wao, amana imepotea katika miamala ya baina ya watu na wanadamu wenzao, pindi amana itakapokuwa hivyo imepotea au imepotezwa, basi subiri kiyama, kwa sababu hiyo ni alama ya ukaribiaji wa kiyama. Ndugu Waislamu, haki za watu hazipotei bure bure. Umeaminiwa kuhifadhi haki katika miongoni mwa haki za wanadamu, umeaminiwa kuhifadhi mali, umeaminiwa kuilinda mali, basi wewe hiyo amana ilinde, si kwa sababu ya maslahi ya yule mwenye amana, ni kwa sababu pia ya maslahi yako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umepewa mali, uichunge, uizalishe mali ya mtu amekuamini kuwa mfanyabiashara wake, muuzaji wa mali yake, basi ichunge mali hiyo, ihifadhi mali hiyo, si kwa sababu tu ya kuilinda mali ya mtu isipotee bure, bali pia ni kwa sababu ya kulinda nafasi yako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ubakie salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kubakia salama amana hiyo ambayo Allah subhanahu jalla wa ala ameilazimisha, inapokuwa wewe umeaminiwa lazima ulinde kile ambacho umehifadhishwa. Ndugu Islam,
imekithiri hali ya kutojali mali za wengine. Hali hii imekithiri sana kwa sababu tayari ile ahadi ya utokeaji kwa kupotea amana katika mioyo ya watu na miamala yao na matendo yao ya kidini, ahadi hii tayari imetokea. Hili jambo limekithiri mno kiasi ambacho leo si kijana wala mtu mzima wala mzee, uaminifu umepotea. Kwa ile hali ya kukithiri mali za watu kutokuaminika, nani wa kumpatia ili aweze kuzihifadhi? Na akipewa yule ambaye kaaminiwa kwa hali yake na muonekano wake, basi mtu anajuta baada ya muda fulani, anajuta kwa nini kamuamini. Ndugu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha hili jambo la kuchunga amana za watu, kama vile ambavyo amelazimisha kuchunga amana iliyo baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, amana ya kumwabudu yeye pasina kumshirikisha na yeyote. Atakayekuwa anafanya ibada kwa kuchunga amana ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutengeneza mafungamano yake na Mola wake, ajue ya kwamba si sababu ya kudharau haki za wengine, si sababu ya kudharau haki za wengine ambazo yeye ameaminiwa azihifadhi, akadogesha haki za wengine, akala mali za wengine ambazo amepewa azihifadhi, ima kwa njia ya kumpa ili azalishe kama vile biashara na kadhalika, au katika njia ambayo yeye yupo katika nafasi ya ajira, kaajiriwa ima kitengo katika vitengo vya watu binafsi au vya serikali, akaitumia nafasi hiyo pasina kuchunga amana, akala mali za watu, akala mali za bosi wake, akala mali za serikali ambazo ni mali za umma, kwa sababu tu yupo kwenye kitengo hawezi kuulizwa, au anao uwezo wa kuiba na asijulikane na wanadamu. Hili jambo hili halipiti bure kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni ninyi mchunge amana za watu na mzifikishe kwa wenyewe zikiwa salama. Na miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya kuingia watu motoni ni kutochunga haki za watu, ni kula mali za watu kwa dhulma, na hasa hasa baada ya kuwa mtu kaaminiwa kuwa ataweza kuzilinda na kuzichunga, akaharibu amana yake kwa kula mali ya mtu kwa dhulma. Hili jambo halitopita bure mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa liko na swali, unafunga, unatoa zaka na kadhalika, maadamu haki za watu ulikuwa huchungi, hili jambo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa tu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iktafa atharahum ila yawmiddin wa ba'du. Ayyuhan nasu ibadallah, fa'usikum bitaqwallah wa'usikum biada'il amana, na wa'usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na wausieni pia katika jambo la kuchunga amana. Ndugu Islam, masimulizi Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu yaliyo ndani ya Sahih al-Bukhari kuhusiana na mmoja katika watu wa Banu Israel ambaye alikwenda kukopa kwa mwenzake. Masimulizi haya ndani yake yana mfano mzuri mno katika jambo zima la kujidhatiti katika kupeleka amana za watu na kuzirudisha. Abu Huraira anasema qala sallallahu alayhi wa sallam inna rajulan min bani Israel sa'ala ba'd bani Israel ay yuslifa. Mtu mmoja katika watu wa Banu Israel aliwaomba baadhi ya watu wamkopeshe pesa. Hao watu ni katika miongoni mwa Banu Israel pia. Aliomba akopeshwe alfa dinar, dinari elfu moja, dinari elfu moja. Fakal, yule aliyeombwa ili amkopeshe mwenzake akasema itini bishuhada, niletee mashahidi ili washuhudie mimi na kukopesha wewe dinari elfu moja. Fakal, yule bwana akasema kafa billahi shahida, Allah anatosha kuwa shahidi, Allah anatosha kuwa shahidi. Kisha yule bwana aliyeombwa ili amkopeshe mwenzake akasema tena fatini bil kafil, basi niletee mtu ambaye atakuwa ni mdhamini wako, mdhamini wa ulipaji wa deni hili. Fakal, yule bwana akasema kafa billahi kafila, Allah natosha kuwa mdhamini. Qal, akasema yule aliyeombwa ili amkopeshe mwenzake swadakta, umesema kweli. Hii ni alama kwamba wote wawili walikuwa wana imani na Allah subhanahu wa ta'ala, imani madhubuti, Allah kuwekwa shahidi, Allah kuwekwa ndiye mdhamini wa malipo ya deni kati ya hawa wawili, mkopeshaji na mkopaji pia, wakamweka Allah subhanahu wa ta'ala shahidi. Fadafa'aha ilaihi ila ajali musamma, yule aliyeombwa akopeshwe akampatia dinari elfu moja na akampa mkopo huu kwa muda maalum, ili ufikapo muda huo arejeshe mkopo huo. Fakharaja fil bahri faqadha hajatahu, yule aliyepewa mkopo wa dinari elfu moja akaondoka, lakini safari yake ilikuwa ni safari ya kuvuka maji. Akavuka maji, akavuka bahari, kisha huko alipokwenda ile haja ambayo ilikuwa inamzonga ikawa ni sababu ya kuomba akopeshwe, haja hiyo ikawa imetatuliwa. Kisha akatafuta dinari elfu moja ambazo alikopeshwa akazipata. Safari ya kuanza kurudi ili akailipe dinari elfu moja upande wa pili wa bahari akaanza maandalizi ya safari hiyo. Muda wa kulipa umeshafika au umekaribia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza, thumma altamasa markaban yarkabuha yaqdumu alayhi lilajalin allati ajjalahu. Huyu mtu akaanza kutafuta usafiri, kwa maana ya jahazi, usafiri wa kumfikisha upande wa pili wa bahari, ambako huko ndiko ambako kuna yule aliyemkopesha, kuna yule mkopeshaji. Lengo afike kwake na amkabidhi dinari 1000 ambazo alikopeshwa. Ndani ya ule ule muda ambao walikubaliana, kwa muda huo pesa zirudi. Falam yajid markaban, hakupata jahazi lolote pale baharini, usafiri wa kumfikisha ngambo ya pili hakupata. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha fa adkhala fiha 1000 dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi thumma zajjaja mawdhi'aha thumma ata biha ila al-bahr. Baada ya kuwa kaona tayari muda unaelekea kufika na jahazi hajalipata, na yeye ana kiu ya kutokwenda kinyume na miadi, ana kiu kubwa ya kutokwenda kinyume na ahadi ya ulipaji wa deni ndani ya muda waliokubaliana, alichokifanya, akachukua kipande cha gogo la mti. Kipande hiki akatoboa katikati, akatoboa na akaingiza dinari 1000 ndani ya kipande hicho cha gogo. Baada ya hapo akaingiza pia ujumbe wa maandishi, karatasi ambayo kaandika ndani yake, karatasi hii inaonyesha mimi nalipa deni lile ambalo umenikopesha dinari 1000. Akachukua dinari 1000 na karatasi yenye ujumbe huo, akaweka ndani ya tobo ambalo katoboa katika kipande cha mti. Kisha baada ya hapo akaenda baharini, akasema, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu, ewe Allah, hakika wewe unafahamu, unatambua vema, mimi nilikuwa, tasallaftu fulanan, nimemuomba mkopo fulani anikopeshe 1000 dinar, dinar 1000, fasaalani kafilan, akaniomba nimlete mdhamini, fakultu kafa billahi kafila, nikamwambia Allah peke yake anafaa kuwa mdhamini. Faradhiya bika, huyo mkopeshaji akaridhika, akadhirika na wewe, akaridhika na wewe kuwa ndiye mdhamini wa deni hili. Wasaalani shahidan, na akaniomba pia nimlete shahidi. Fakultu, mimi nikasema kafa billahi shahida, Allah peke yake anafaa kuwa shahidi wa mkopo huu. Faradhiya bika, huyo mkopeshaji akaridhika na wewe kuwa ndiye shahidi. Wa anni jahadtu an ajida markaban, na mimi nimejitahidi sana kutafuta jahazi, pesa ninayo mkononi lakini sikuipata. Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilayhi alladhi lahu falam aqdir, lengo langu mimi nimpelekee pesa ndani ya muda ule ule lakini sijapata jahazi la kunifikisha huko. wa inni astaudi'ukaha, hakika mimi ewe Allah ninakuweka wewe ni mlinzi mwenye kuhifadhi hii pesa ambao naiweka katika kipande cha gogo hili. Farama biha fil bahari, akatupa lile gogo katika bahari, baada ya kuwa tayari kalifunga vizuri, ile tundu haliko wazi tena, lakini ndani yake kuna pesa na kuna ujumbe. Farama biha, akatupa ndani ya bahari, hatta walajat fihi, gogo likazama katika bahari. Thumma nsarafa, kisha akaondoka. Wa huwa fi dhalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladihi, pamoja na kwamba ameondoka, jitihada za kuendelea kutafuta jahazi zikaendelea, lakini alichokifanya akatafuta jahazi pamoja na dinari 1000 nyingine, ili kama hizi zitakuwa hazikufika, akipata jahazi azifikishe hizo ambazo atakuwa kafika nazo. Fakharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa bimalihi, yule bwana aliyekopesha sasa ng'ambo ya pili ya bahari, akawa anakuja kwa kule kukaribia muda wa ulipaji wa deni, anakuja katika sehemu ambayo ndio mapokezi ya watu wa ng'ambo nyingine, wanapokuja labda ataona jahazi lolote ambalo limekuja na huyo bwana aliyeleta deni lake. Hakukuta jahazi lolote, hakuna jahazi lolote ambalo kalikuta. Fa idha bil khashabati allati fiha almal, mara akaona kuna gogo, gogo ambalo hajui ndani kuna nini, lakini kumbe ndani kuna mali. Fa akhadhaha li ahlihi hataba, akachukua lile gogo, lakini lengo ni nini? Lengo gogo hili ni kwa ajili ya kuni, familia yake aipelekee kuni. Sasa falamma nasharaha wajada almala wasahifa, nyumbani alipofika, alipochanja lile gogo, ndani yake akakuta kuna mali dinari 1000 na ule ujumbe wa karatasi. Thumma qadima alladhi kana aslafahu faata bil 1000 dinar, kisha baada ya muda yule bwana akapata jahazi ule upande wa pili, jahazi akalipata na dinari 1000 nyingine akaja nazo. Akaja kwa yule bwana akasema, faqala, akasema, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin liatiyaka bimalik fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi, akasema, wallahi mimi nimefanya jitihada kubwa sana, nimetafuta jahazi linilete ndani ya muda, sikupata isipokuwa hili ambao nimeleta sasa hivi. Faqala, akasema yule bwana mkopeshaji, hal kunta ba'athta ilayya bi shay, je ulikuwa tayari umenitumia chochote? Qala, akasema yule bwana, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fihi, mimi nakueleza ya kwamba sikuwahi kupata jahazi la kukuletea mali yako isipokuwa hili la sasa hivi. Qala, akasema, fa inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, qad adda anka alladhi ba'athta fil khashaba, Allah tayari amelifikisha lile jambo ambalo umelituma kwenye kigogo cha mtende cha mti. Ujumbe nimeupata, pesa nimeipata, Allah subhanahu wa ta'ala tayari kanifikishia. Fansarf, basi ondoka. Bil alfi dinar, pamoja na hizo dinari elfu moja nyingine ambazo ulikuwa umekuja nazo ili unilipe. Rashida, ondoka katika hali tulivu, hali nzuri, hali ya wema kabisa. Masimulizi haya ni masimulizi sahihi yaliyo ndani ya Sahihi Bukhari. Masimulizi haya mafundisho yake yapo mengi sana, lakini moja wapo ni amana. Namna gani huyu aliyekopeshwa alivyokuwa ni mtunzaji na muhifadhi wa amana aliyoaminiwa. Si tu alikuwa tayari kulipa dinari elfu moja kama zilivyo, bali alikuwa tayari pia kuchunga ule muda waliokubaliana kwamba ataleta dinari elfu moja. Jitihada kubwa akaifanya ili dinari elfu moja zifike ndani ya wakati, na alipoona sasa dinari elfu moja hazitofika ndani ya wakati, akawa tayari kutumia njia ambayo si salama kiuhalisia. Si salama njia hiyo, gogo lifikishe pesa kwa mtu, tena ndani ya bahari, si njia salama. Lakini akaitumia njia hiyo akiwa na thika, akimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, yeye huwezesha jambo gumu likawa jepesi. Lisilowezekana kwa ufahamu na uelewa wa mwanadamu, lawezekana likatendeka tu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akafanya hivyo akiwa na hirs, pupa kubwa mno ya deni lifike kama lilivyo ndani ya muda. Ndugu Islam, leo hii katika miongoni mwa maeneo ambayo amana imepotea mno ni kwenye madeni. Mtu anakuja kukopa kwa machozi na jasho, kwa maneno laini laini, na ni kweli katingwa huyo, lampata jambo zito la kifamilia au la kiafya na kadhalika. Lakini angalia namna huyu mtu wakati wa kurudisha anavyokuwa, chenga zinakuwa nyingi, uongo mwingi, na si kwamba hana, si kwamba hajapata, inawezekana kapata. Na hivi sasa mitandao ya simu huenda ikawa ni mojawapo ya miongoni mwa vitu ambavyo vimerahisisha watu kuongopa na kutokuwa waaminifu katika ulipaji wa madeni yao. Muda wa kulipa umefika, tuma pesa yangu, mtandao unasumbua. Yawezekana mtandao hausumbui, nipo kijijini, hakuna M-Pesa wala Airtel Money, zimejaa, kumbe yuko mjini, anakwepa kulipa deni. Pesa anayo. Ndugu Islam, hebu tazama huyu mtu ambaye alikuwa upande wa pili wa bahari, alivyokuwa na pupa ya kufikisha pesa hiyo ndani ya muda ule ule. Hebu fikiri, kama ingekuwa kuna simu, bila shaka angetoa ujumbe kwamba nimeshindwa kufika ndani ya wakati, au angemtumia pesa badala ya kuipeleka mkono kwa mkono ndani ya muda ule ule. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni mrudishe amana za watu, na Allah jalla wa ala hatopitisha bure bure amana iliyoliwa, hata kama ni shilingi moja kwa dhulma. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na dhulma, atukinge na dhulma, atuepesishie jambo zima la amana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape nusura waislamu wenzetu katika mji wa Gaza na kwa ujumla nchi ya Palestina. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu dhidi ya adui wao na awasalimishe dhidi ya vitimbi vya adui wao. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.